Entzuna neukan batek egin zuen apostu xelebreura. Baietz erreginari esan errena eta hankamotza zela, erregina bera azarretu gabe. Eta nola erreginari larrosa eta krabelina bana eskainiaz esan zion. Entre el klabel y la rosa, su majestad eskoja. Erregina pozik noski eta zirikatzailea ere bai, apostua irabazi ondoren. Antzeko zerbait gertatu zait niri Alemaniako Stuttgart aeroportuan aurreko astean. Bueltan nentorren gorritik Alemanian jarri duen margo eta eskultura erakusketan lagundu ondoren, eta ara non aeroportuko poliziak eskatzen didan eskusoinuaren kaja irekitzeko. Nire harridurak kolpetik 10 gradu igo zituen, polizia berak soinua jotzeko eskatu zidanean. Soinuak aspaldiko laguna izanik, ohartarazi zidan. Horrek ezik hori eskatu musika gustatzen zaiolako, beste zerbait jakin nahi dik horrek. Soinua jantzi nuenerako, zalantzarik ez nuen, aleman polizien aurrean zer jo behar nuen, eta hasi nitzan, erritmoa garbi markatuz, Eusko Gudaria jotzen Stuttgarteko aeroportuan. Isiltasun orokor bat sentitu nuen berehala. Inguruko polizia guztiak isil-isilik ez dakit niri edo eskusoinuari begira, arreta guztiarekin doinua entzuten. Berdin han inguruan bueltakazen biltzan dozenaka hiritarrak. Kanta amaitu arte, etzen han inor mugitu. Baina ederrena amaiera izan zen. Txalo zaparrada batekin eskertu zuten aleman poliziek eta hiritarrek Euskal Gudarien kanta. Adeitasun osoz poliziak adirazi zidan aurrera pasatzeko. Eskerroneko irripar bat ere Espainetan bazuela esango nuke. Su majestad eskoja, edo su majestad eskoja, entzun eta eskerrak emanaz erantzun zuen erregina gogoratzea, eta aleman polizia Eusko Gudariei txalo eginaz ikustea, bi adibide dira, txiki garenok ere gure mendekutsuak egiten badakigula erakusteko. Ondo izan.